та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг ярих номчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 14-ний даваа гарагийн дугаар шуудрахад бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами, найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За, нэвтрүүлгийн хамт олгогчаар аялахад дас хязгаар үг 70 жилийн төвөгтэй жуулчин компани аяллах хөтөлбөрөд мөн гифт зөөхөлт Туркийн Ясин брендийн спир хэлбэртэй зүгийн жилийн хамт ажиллаж байна.
За, таны анхны дугч юм дэ хүргэе.
Бүгд нь чим энэ 47 оны юм дэ хүргэе. Гадаа чинь 100 болцсон байлээ.
Харин тийм байна. Өнөөдөр ямар амар халуун байна те?
Харин тийм.
Та гэхдээ гадуур уцуд орж очих шүү
дээ. Гадуур уцуд орчихсон. Тэгээ арай халууцаад. Яг ингээд цамцтай явах хэрэг арай хуу. За, талаас
би бас солиод дэмжиж өмсөж байгаа. Тэгээ дундаас нь тайлаад. Яаж чадах энэ чинь бас нэг жоохон зузаан дуу юм өмсчих. Будал будал гомсгоос.
Шууд цаснаасаа шорт руу ормооргүй.
Харин тийм.
Бүр учрыг нь олдгоо.
Цагаар бүр үнхээр аат. Манай нэг солонгос найз байгаа байхгүй юу? Монгол тэр найз хүртэл тийж ярьдлаа шүү дээ. Монгол цагаар үрс ойлгохгүй ч гэсэн.
Тэгээ байж
байгаа цааш шуурал болж байгаа шүүсэн чинь маргааш нүүл болчлоо гэх юм.
Тэгэл цас шуурал эхлэх юм тий. Яг ямар хувц өмсгөө ойлгохгүй л бай.
Учир авцалтаа. Тэгээ би яг эрэг талаас нь харал гэлээ шүү дээ. Нэг дор чи юм олон бай. Тэгээ цагаагарыг солонгос мэдэрч чадахгүй шүү дээ.
Өстой өстой тийм бах тий.
За, тэгэхээр хамгийн ихэнд толгойцсон сонсогч тухайн баг та нэр өгөн мөргөн хочиг хэлж орчилдаг баха.
Залтан дүрмээ танилцуул мэдээж утасныхаа спикер чихвжээг унтраагаад та радиого унтраагаад өөртөө хоч өгдөг дээрээс нь замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол зогсож байгаа тайлгүй байдлаа ангаад төвтрөлхтэй холбогдорой. Ингээ ихний сонсогч байгаа юм байна уу?
Байна уу?
Яа, байна байна.
Арам инди.
Бошон хөө байна.
Тийм байна. За. За, өнөөдөр манай багт оруулах уу? Өнөөдөр ах манай багт оруулах уу яах вэ?
Ямар вэ?
Хамаагүй. За, манад орчих, манад орчих. За, багтаа ямар нэр өгөх юм?
За, багтаа соттэс үү гэж үү.
Ямар тас үү?
Соттэс үү гэсэн.
Тас хоолоо бодож өгдөц юм уу?
Аа?
Хоолоо ч өгдөц юм уу?
Гүүгүү.
Гүүю. Аа, за, зүгээр соттэс сүүл умаар уу шүү дээ.
Сүүх өрүүлж байгаа сод хийж утгаж уумаар байгаа юм
тийм ээ. За, бил нөө.
Болохгүй шүү. Мэдээ
тэгээ. Аа, болохгүй гэж үү. За, бил нөө.
Тий. Ааха, бидэ.
За.
За, жэ.
Жэ. А жаргал жаргал жорлон оо ямар сонирм хоёр үг вэ? Жирэмсэн.
За, жаргал жирэмсэн жорлон гэж.
Ах ах жэгэр хэлсэн үгэлбэр үйл хэлж агараа.
За.
Жимсний.
А ёо. Жаргал. Жуулчин.
Yes.
Жаргал жуулчин.
Жаргалд жуулчин жимсний жүүс.
Жаргал жуулчин та жавар.
Жавар яана.
За, үгүй л бүр гарсангүй.
Би бол жаргал жуулсан жимсний жуус
яах вэ?
Аа.
Жирэмсэн.
Жаруу.
Ямар сони энэ өгчмөр хаа жимсний жуус ээ.
За, энэний үүл үгний баймаар байна тийм.
Харин тийм байна. Миний жоохон удлаа болчихлоо.
Ямар юм бэ тэ нэр юм ача.
За, холбогцсон баярлаа. Аа,
за.
За, өрөө сахруулаарэ.
За.
За. За, дараагийн сонсогч. Бано.
Бано.
Бано. Бано.
Элемент.
За, яа холбогдсон байх ойлоорой.
Тая.
Тая. Оо, манай тая. За, тая ам их чимэгт орсон. Багтаа нэр ямар нэр өгөх үү?
Бано тая. Тая, бано.
Бид нэр хөрхнөт.
Зөвлөлтөө.
Хөрхнөт.
Хотлоо хэрнэ гэж аахгүй манай таяа.
За, билнэ.
Билнэ.
За, аа усгэр хэлсэн өгөл үгээр өгөлбөр цохох юм байна. За. За, ёко алма.
Аав.
За, яасан бэ?
Алим.
Алим. Авдар.
Аруул.
Аа.
Асфат.
Алим аруул аваад.
Алим аруул аваад.
Амьт ангалцсан.
Амьт ангалцсан.
Тэр алим ааруултай би
төгс үгүй бүтээ н аагаар эхлэх юмс аамагтай ангалцчаад хэдэ.
Угүй би одоо алим аарал хараал ангалцаад эхэлж байгаа
бо. Бож бож одоо үргэлжлүүл тэр ангалцаад та хоёр яасан дараа
турж өгч юм уу?
Хувааж идсэн юм шиг.
Амтрахан амтлаа өгтгөөл. Алим ааруулыг аамитай амтрахан
амтлаа.
За ангалзуулах гэх юм. Заавал. Амын
ангалзуултаа би зүгээр дэрий чи. Ангалзуул гээд байх юм. За баярлалаа таяа.
Баярлалаа баярлалаа таяа.
Хариусахан хүлээрээ.
За.
За. За.
Манай таяа яг нэг өмнө ангалзуугдыг сонсоод инегээд мартаагүй байсан мэт.
Тэрийг мартаагүй яг бүр хилчин шүү.
Аа усган дээр.
Зя дараагийн сонсогч. Байна уу?
Ромин Тонстен.
Ромин дээ.
За хүн алж манай богт орсон. Билэн үү?
За. За билэн.
За чамаас эхлэе шүү. Би жоохон тарих гацаад байна. Аа.
За.
Билэн үү?
За билэн.
И.
И.
И. Ишик. Аа. Ихтэйг ингнес. Э? Ихтэйг ингиг.
Ямар юм бэ? Наад ингиг яах гэдэг. Ингиг.
Ингиг илүүрхэж.
Илүүрхэж. Илүүрх.
Ингтэй ишиг тэр доороос яах вэ гэж.
Илүүрхэж.
Аха.
Яси.
Иту.
Уу ишиг ихэртиг ингиг идчихэж байгаа юм уу?
Илүүрхэд байгаа гэсэн. Зүгээр илүү идэт байгаа юм.
Ямар амар иддэг хоёр ишиг вэ?
Ишиг ишиг. Илжиг ишиг. А ирээс исо ямар хэцүү байна чистэ болохгүй байна. Сайн өөрөвчлөл ер зөв юм байна дөө баг. Ингээл хувааж идэх юм бол зөв юм байна дөө.
Ингээг идчихэж байгаа хоёр шиг нилээд.
Тэгэхээр
ямар амар шиг хоёр шиг
өгөл өгөллөх шиг юм болж байгаа сайн.
Наача шүн дүндийн яраа гэдэг шиг юм болчихлоо. За баярлалаа.
Бүгсэнд баярлалаа. Ариг сохон
гүйлээ. Баярлалаа. Ариг сохон гүйлээ.
За. Ямар амар үгүй нэр шиг ихэртэйгээ инг идэх хугацаатчсан уу тий. За хамтраалчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Аялахад алс хязгаар үгүй 70 жилийн төв Жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөөс танилцуулъя. За Жуулчин компани Монгол улстай анхдагч уугийн аялж уучлалын компани 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аяллыг бодит болохоор зориулж байгаа.
За 4 сард ямар аяллуудыг санал болгож байгаа вэ гэхээр хамгийн баялаг хөтөлбөртэй, хамгийн хямд үнэтэй, шууд нислэгтэй Жанжаажагийн аялал байгаа. За энэ хүн аяллийн тур шатны гайхамшигт байгаль, үлгэрийн мэт уус, за хамгийн өндөр шилэн үүрэг үзэх боломжтой байлаа. За тэгээд яг одоо аялахад цагаа гарын хувьд бол маш таатай нөхцөл байгаа юм байна. За тэгээд Туркийн 3 хотын гайхамшигтай гайхамшиг одоо мэдрэх боломжтой аялал байна. За
Туркийн 3 улс ээ.
Тий, 3 хот. Би 3 хот гэсэн шүү та.
Намайг гин санаарахгүй.
Чи дээ уус гэлч юм шүү.
Туркийн 3 улсаар аялаа гэсэн
шүү. За энэ хүн аяллалын хөтөлбөрт Анталиягийн далайн эрэг Памуккалигийн халуун гаршаа, Стамбулын түүхэн дур сулуу газрууд бас багтсан байгаа. Тэгээ 2025 онд эрч хүчээ сэргэлэх үүднээс бас Пукаукарлын шууд нислэгт аялыг санал болгож байгаа. Гэр бүлээр аялахад их тохиромжтой юм байлээ. Авин Вондер парк, Ocean World, Шүрэн Арал, Сапари амт, Нигүрэлэн, хотын аялал, Венецийн гэрлэн шоунзрыг үзэх боломжтой. Ер нь гэр бүлээр аялах аяллыг бас юу юм бэлээ шүү, тий. Нөгөө хүүхдтэй явахаар нэг жоохон хэцүү аялууд байдаг шүү, нэг маршрут нь өөрөө их тийм
төвөгтэй
ч юм уу.
Гуанжо хотын Кантон фэр үзэсгэлэн худалдаагаар энэ болохоор шууд нислэгтэй аялал. Тус үзэсгэлэн худалдаанд олон улсын үйлдвэрлэгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. Тэгээд шинэ брэнд, бараа бүтээгдэхүүн судлах, өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх боломжийг олгоод байгаа хэрэг нэ. Энэ бол Азийн томоохон үзэсгэлэн худалдааны нэг гэж яВДэг. Хамгийн гоё нь одоо надад бол энэ Хайнань таалагдаад байна. Газрын диважин Хайнань арлын шууд нислэгтэй аялал байгаа. За аялын хөтөлбөрт нь сарамчны аялал арал үзэх нь, агаарын левтер аялах нь, Beach Crown Grand Show үзэх нь, далайн эрэгт намрах нь, Атлантис усан парк тоглох зэрэг багтж байгаа. За аялал бүрийн өнөнд багтсан зүйлс нь юу гэдэм бэ гэхээр нислэгийн тий зонгосны буудлын такс байна, хөтөлбөр цагцсан зочид буудал байна, хөтөлбөр цагц хоол, үзвэрүүд, аялагчийн иж бүрэн даатгал хамаардаг байна.
За тэгээ аялал бүр яг хөтөлбөрийн дагуу явагддаг гэдэг бас нэр онцлогтой юм байна шүү. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэн маань 7288 1212 7288 1212 гэсэн дугаар руу холбогдож авах боломжтой. Тэгээ энэ ч нэг одоо юу вэ? Одоо аялаад дараа төлөх боломжтой байгаа даа шүү, тэ.
Тийм тэгэхээр зөэлэн аппликейшн банктай бас хамтардаг ажилладаг байх нэ. За хаяг байршлаа болохоор Улаанбаатар хот Элчингийн гудамж Микач бодлын баруун талд нь Жуулчин компани байр. Байршин дээр Жуулчин гэсэн нэг тийм том хаягтай байгаа. Хоёр давхарт нь арилж байгаа.
За тэгээд вебсайта болон сошиал хуудсын хувьд Жуулчин компани аялахад алс хязгаар үгүй гэсэн сошиал хаягтай замун www.juulchin.cgmn гэсэн сайт руу холбогдож болох нэ.
Утасны дугаар нь 7288 1212 7288 1212 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа хамтраачилсан. Аялахад алс хязгаар үгүй 70 жилийн төв Жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөөс танилцууллаа.
Баярлалаа.
Чи одоо зах цохон шүү дээ тий. Зя дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Ий хайрхан минь.
Ай,
тань 100 минь утсан яваа.
Яран эсвэл
зөө. Яс юм бол царгад ороод ирсэн.
Цаг хугацааны аяллалыг олбогдож байгаа юм шиг сонс.
Харин тэгтлээ. Роботтой ярьж.
Тэр роботтой ярьж. Ирээдүйн роботтой ярьж байгаа
юм шиг байна уу?
Тэ.
Арай минь.
Арай минь.
Арай минь.
Цаа хинтэй олбогдсон бэ?
Төдрэлтэй арай минь.
Оо,
задан чихэр байна.
Задан чихэр. За, алхаад явамо да гадуур.
Автосон автос.
Аа. Хэр хүнтэй байна да хөө?
Амар төвдрэлтэй л
байна. Амар яа нөө. За, за, за. За, амигийн багт орсон.
Биш нөө. За, автобуснд.
Автобус үсэгтэй яг ямар хамаатай вэ?
Зүгээр л хэлсэн бэ үгүй.
Б үсэг.
Б.
Бор гэхэд ордог бэ?
Сонсон уу?
Сонсоо.
За, эхлэ.
За, бор баавган бамбрууш бөөрлцгэн бөөндө Булаалтав. А бас
болж штэ. За хэл өргөжлүүлээрэ 30 секунд штэ.
За. Бамбрууш а бөрхи бөмбөр.
За.
Бөмбрөн бөмбрөн.
Бөмбрүүлв.
Бөмбрүүлв.
Юу бөмбрүүлсэн?
Бөмбөг.
Бөмбөгөө бөмбрүүлсэн.
Тий. Бөмбрүүлэн тоглож моглох гэдэг үг бэ ус хэрэгэлдэг тийм их үг байна уу? Баясан. Байж болох юм
тийм. Баясан бөмбрүүлв юм байна л тийм. За тийм байна тийм ээ.
За болж юм ус.
Болж шүүд тундаж үү зөвчлөө шүү дээ. За тэгэл гэртээ одоо гайгүй харчих واخ уу?
Ариг сайхан бөмбрүүлээ.
Хатралт өгч байгаа юм байна.
За. Өөрөө цохоочаад аа ингэ даас.
Тийм л шүү. Бас өөр төгтөл.
Дараа гээсээс гэж байна. Арамент радио контра гараас сонсгоч.
За, онцгочлаа хөө.
За. Хяалбагцсан байна.
Бондгор.
Бондгор.
За. За. За, бондгор манай багт орсон. Бил нөө.
За, энэ үгийн хэлээр байгаа мó.
Баггүй 5-аас дээш юу?
5-аас дээш цохоо.
Бүрс. Аа, доотлон 5 юм уу,
тий?
За.
За. Д.
Д. Дээгээ дөржтэй даваа даваад далчих нь.
За. Даваа далчих нь явж байгаа.
За, манай бандар. За.
Бандар данханд данханд яг уу.
Данханд яг уу.
Данханд нэг юм буцлахчмаар ах.
Цай болохгүй, дай буцлахгүй. Одоо юу буцлахгүй?
Данханд нэрээ юу хийх вэ?
Дээгэр хэлсэн буцлахж болох юм ч юу лээ дээ.
Данханд
давс хийгээд окей болч.
Давстай.
Давстай.
Байхуутай танаад гэж.
Дээдэр ч шинэ зүйл олж
ирсэн. Сони юм байна анх удаа тоглолоо.
Дээдэр нэрээ шинэ юм юу байд юм. Баг юм уу? Дараг гэнгээ. Баа дээдэр нэрээ шинэ юм байдг юм уу?
Дээж мэж гэдэг цай май байх юм бол мэдгүй байдаг.
Бандар даваад одоо даваа гаргачихсан шүү дээ. Даваад. Диплом мо.
За уу.
Бандар даваад диплом мо. Яах вэ?
Яг үүсэл надруу ирчихэ. Би бүр сандар.
Диплом мо.
Диплом мо.
Яах вэ?
Дэмжиг дэмжүүлээ. Даатгаадгүй даатгаад дандан явах уу? Гандан одоо яах
вэ? Харин нэр диплом мо.
Даатгаад
даатгал уу?
Тийм үү? Хоцгоо даатгаад
За болох юм аа бас.
Даатгал даатгуулж байна шүү дээ.
Болно болно. Тийм тийм.
Тийм байна, тийм байна. Дипломо даатгуулж хийл дээ. Яга болохгүй юм.
Тийм байна. Даа нэг өдөр очиод дипломо даатгах.
Нэг өдөр. Тэгээд тийг наа чи их сүрхий өгүүлбэр олчлоо.
За
баярлалаа.
За энэ сонирхолтой болчих юм байна шүү дээ.
Арай сайхан өнгөрүүлээрэ.
За арай сайхан өнгөр.
За. Дараагийн сонсогч байна уу?
Рамин
дэ. Шинэ 7 оны мэн дэ. За манай дарга амын хчим багтарс. Бэлэн үү?
За.
Сонирхт байналаа. За байж байж. Одоо гар дээр гоц сүнээс юм уу?
Ч одоо тэгэл. За бэлэн үү сонсоо.
Үгүй.
Я. Я гинэ.
За.
Я янжма яманы я арс штэ.
Яма.
Яманы
Яра яра о
яманы яс юм байна.
А за
яманы яс яасан бах уу?
Ингээд над руу хардгийг би одоо
ямааны яасан.
Ясик яруулаадгүй.
Ясик яруулав юм да.
Ялцартал нь ямар
ялцартал чанах гэхээр чи
болчих гэдэг. Оо
ялцартал яруулав. Тэний зэрлэг хөөх юм би яасан.
Ятма янгер яма ярта яхайг
үрэмэр ингэ наадч удаа
ятма юу юм бэ ямар юу вэ ятма ягаан
ягаан
яргуугаар ятма ягаан ятгыг яргуугаар янзын
янзалч уу
ятма яргуй
Ятмагийн
ярыг янжмаагаар л янзлуулчих л да. Бараг болчих юм шүү.
Ярыг оо.
Ятмагийн ярыг янжмаагаар янзлуулаад яма. Заавал ямаа авчир
дүр болчиход байна шүү.
Тав руу оруулах гэсэн. Ямааны
ачаа ямааны ясаар л янзлуулчих л да. Шахахгүй. Хоёр талаас нь шахаж болно шүү дээ ясаа. Ямар аим шиг кино юм.
Яс өрсөд найшраа яриа чи шахах.
Ярэ би яа
гэдэг.
Би чамайг янзлнаа гэд.
Ямар аим. Сүнс юм шүү.
Хоёр яс өрсөн тэгээд өлгүй айн үстэ.
Йоо ямар би сонсож.
За баяр та.
Ятманаашраа.
Сүнс сүнс.
Хоёр ямааны хавирга өрсөн тэ.
Янзлаад үлдээ.
Би янзлж яана ярий чин гэж үед. За баярлаа.
За баярлаа. Орой сайхан өглөө.
За. Яа чи яс?
Тэр яс яагаад яртаа байгаа гэдэг
нь. Мэдгүй бас
шүү дээ. Ясыг яргуу болгоцсон шүү дээ. Тэгээ дараа нь янзлахаар болгоцсон.
Яргуутай ямааг холих гэсэн чи заавал өөр үсэг орж ирээд байна.
Харин тэгээд би яргуугаар нөгөө янзлаа гэхээр нэг сонь болох гэсэн юм.
Харин тийм ээ.
Яргуугаар яаж шахах юм мэдгүй.
Зүгээр яргуу наачч болох юм тий.
Бас болох юм тий.
Гэтэ наа нэг энэ үсэг орж ирээд байна шүү дээ. Байна уу?
Аа байна наа өрөм дээ юм ээ.
Өрөм дээ.
Оо тийм ээ.
За. Ийм ээ.
Яа та тэндээ юм бодлоо.
Одоо яагаас өөр юм бодно
даа. Одоо өөр
юм бодлоо.
Одоо юу дээр бодчих таа.
Юу юу аа юу яриад байгаа юм бэ?
Одоо баа баа.
Оо ямар амар юм бэ? За тэгвэл ийм байнэс
хэлээ.
Аа
юу одоо бодлоо.
Би бодсон гэсэн шүү. Би юм бодог байсан шүү юу дээр. Юустай юу ч бодог байсан шүү.
Юу.
За юндэн юулүрээр.
Аа.
Юмсик юу илв? За юу гэнэ.
Оо тэгэхээр дөрөв ус болчиход нэг юм
чинь. Дөрөв бас тэр юм бэ? Юмдэн өөр нэг хүний нэр юм.
Юмжир гэчихүү. Юмжир.
Юмжир юндэн а юулүрээр а юмсиг юулүү.
Аа ямар дайжгүй бол.
Юу
юмжир юуг
юуг
яагаад гэхгүй. Юу дээр юу ээж болох вэ? Юулүр л орж ирэх юм те. Юулүрээс
өөр юу? Юулүр орж ирэх.
Юудын дээр
юудын бас байгаа.
Юудын. А юмжир юудынтэй цамц цай болчлаа. Юмжир юулүрээр юудын юмжир дөө.
Юмсиг юулүр дөө.
Юулүр цамцыг юулэх юм ч одоо. Уух юм чи үлээ. Юм
Ане юмл гэж орж ирсэн.
Юмка гэдэг ундаа гаргачих хоёлоо төхөө гэхгүй. Ямар хэцүү юм бэ?
Юп гэж ялах юм шүү.
Юп. Тэгэхээр хараа их чи юулөр юп юп. Айгүй хэцүү гурван хөг нааша өгөөд.
Юу яа юпхтэй юмжир юндэнг а юп
юулээ.
Юпгнийхээ юулөрээр ямар зовс.
Юулөрт хэм байх юм бол юмыг юучгүй юулөрдөө. Юучгүй юулөрдөө гэж болох.
А тийм байна тийм байна. Өнөөдөр их бодож ийм юм
бүр юм аа юу гэх юм бэ? Тэлийг болох гэдэг.
Тийм байна тийм байна.
Юпгэр юулэрцнээс
тийм
байна. Айгу ухаалаг залуу болчихсон байх шүү. Би чи юпгнийхээ юулүрээр яаж гал
юулэрчих гэж үзэнээс
болгоо. Тэр бүр тэр яа тэр бүр бүр яруугаар янжмаа мэн.
Арайч яруугаар янжмаа гэх шүү.
Янгэр ямааны явг янцсаа.
Ярыг янцлуу.
Янгири хөөж авчихсан.
Ярмар янжмаа тийм
бай. Ажээ над яри чи янцлахаа тайна гэх үүцэнтэй.
Янгири хөөж усараа гайхгүй шүү дээ.
Баригдахгүй шүү дээ тэр чинь.
Манай үүдтэй баг төгс өгөлбөр цохоод байгаа шүү.
Тийм бай. За баярлаа.
За баяр та.
Арга сайхан байна лээ. Аа, арга сайхан байна.
Ийм болцоо айгүй гачин болчихсон. Айгүй балаа болцоо дөрөөс.
Хүлээ байсаа. Хамаршаад
гачи гачи барай суучдаг.
За, баярлалаа. Арга сайхан гүйлээрээ.
За, арга сайхан гүйлээ. Ажилтнаа мэдсгэе.
За, баярлалаа.
Би одоо ингээ үед энэ юу үсгээр юм зохоогоо суулждаг өмгтөө бол биш шүү дээ. Би ажлын шаардлагаар юу үсэг ирээд байгаа хөөхгүй.
Айгу гомдог л ч дээ. Ийм болцсон юм уу дээ. Айгу имзэг туслаа шүү дээ. Та хоёр өрхөнөө байжаа л гэсэн утгатай сонсогдлоо. За эфири шоудтаас 7777 3783 7777 8830 дараагийн сонсогч
янжма янаглаж янаг яраа ярив шүү дээ.
Байна уу? Байна уу?
Аа байна. Араа минь.
Араа минь.
Янзах юм байна?
Оо за. Оо ямар гоё юм. Янзах ха.
Оо чиш.
Оо уснусай. За за. Айгу сандардын байна янзах гэж дөрөв.
Айгу юг болт юм
байна тийм байна. Та хоёр доо пэ үсэг өгчүүл болохгүй. Сайн над руу юу үсэг өгөөд би чи энд чи бүр зүстэн дээр тарих гацлаа штт.
За бэжээ за арайж ажиа юм бтэ.
Тэ болоочтой гэж буужин
тэгээ яасы.
Тэгэл хэдэн хараалын үг.
Түлүп гэж өргөөл. Йоо юу ки.
За за за. За тэгвэл ц үсэг өгье.
Ц.
Ц.
Цэрмэ.
Цэрмэ. Яг цэрмэ гэлтэй гэж.
Цэрмэ цэцэгтэй.
За
яг хоо.
Цамцаа.
Цэцэгтэй цамцаа. Цэвэрхэн. Цэгцтэй. Цэвэрлүү.
Хойо на за дараачихыг хэлээр юм.
За. Одоо ямар ах вэ? Янзга.
Чи 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 чи. Та яанаа ч та гацчихлаа.
Цасан цагаан. Царайтай.
Царайтай. Зомби.
Цагаан царайтай.
Цэвэлмэ. Цэвэрхэн цэвэлмэ.
Аха.
Цэрэгт.
Цэрэгт. Оо яг нэг залуу дур.
Цэрэгт харин нэг залуу.
Цэрэгт.
Цоомод.
Цэргийн цоомод те.
Цэргийн цоомод.
Оо хайр дурлах болохгүй те.
Яаж дурлах вэ? Нэг дурлахаар үгэл те.
Цэнхэрт. Яаж хэрлэх юм бэ?
Тэгээ нэг хүлээж мүлээж байгаа юм байна уу?
Хүлээх ээ. Хүлээх
юм уу? Дурламаар байна.
Харин дурлах чинь цэ. Цэтгэл цэнтэр. Цэтгэл цалтар өгөлтэй ш.
Цалчуулаа.
Шот гоо амд эргэж байгаа байхгүй.
Алаа амжих юм аа. Би тийм дурлуулчих гад үзээд байдаг. Энд бүр цааш нь харуулчихлаа. Үшээ байдгүй юм уу?
Дурлахтай холбоотой цэгэр хэлс үгчүүлээ.
Харин тийм.
Цам. Цамцлуулж.
Цамцаа.
Цэжвч. Йоо.
Гүй нэр байдгүй юм уу?
Дурлахтай холбоотой цэг гэхээр одоо энэ цэвхи
сэтгэл
янзханд юм алах
уу төрхрөө
цэвэр нь орч ирдгээ өмнөх пэйж л бодогдоод
пэдэр л юм бод
танаа хүн пэйдэр бужигруулах байсан юм шүү тэгээ авах байсан шүү
бала авах байсан юм шүү тэр хоёрыг цингэлдүүлчих яг гинэ а цингэлдүү
а
зулж гинэ
тийм байх тийм
байх болж
тийм байх
энэ ч удаа бараг дурлаа тийм л
тийм ээ
цэнхэрцнээс дээр явах уу
яд цингэлдэжсэн дээр ах за баярлаа
албагцсан баярлаа
хараасаа хамгийн баярлаа
за
тийа зэт
үүл үг нь орж ирэх болчих
тэгэл гацаараа над руу харахаар би бала бала юм яриад байна Нэг төр шалаар нэг унаж штеп.
Яа. Зафири шоттаас 7777 3783 7777 8830 дугаар таны өмнө.
Цингэх гэж бичсэн байна.
Цингэх.
Цагаан цасан цагаан цамцтай цэрэгтэй цаан зуур цуур л дуу. Цуур л дуу.
Цуур. Зя дараа гэж байна.
Кано.
Гадарамин.
Арамин.
За сонсогч радио контраа гараад давхар сонсогч байна.
За тэгээ.
Яах юм албагцсан бай.
Бриллиант гэж тавьчих уу хийрэлчих үү.
Болон хин гэсэн бай. Бриллиант.
Оо гэрлэг яанд гэж. Бара хөдлөж гэрлэг чи найз.
Даймонд.
За. За даймонд билнэ үү?
Билээ.
За тэгвэл тоёрт дэж штэ.
За би гайгүй өсөж өгсөн шүү
дээ. Тэгэх гэдэг байхгүй. Хээ өсөж өгчих
үү? Хээс тэгээд аа гөхнө.
Оо ямар. За. Өнгөрө оги
онгоцонд
орцонд а за онгоцонд өвшө онгоцор болсон онгоцонд ороод амса олон амса а ум
Олдов. Орлдов.
Орлдов. Орхив. Тий, онгоцонд орхичих шүү.
Тийм ээ.
Очиж болох юм.
Өөр чин аимсаа
орлон цохоогоор.
Орн дээр оо болохгүй.
За, олон орны аимс онгоцонд орхив.
А болж юм болж байна.
Хин орхисэн яг оо.
Оги.
Оги, манай
оги. Манай оги. Манай эхлээ оги гэж байгаа нэг залуу. Тэр чадчих л
орхисон. Хаа явсан газрын аимс орхиа явж ирэх хэрэг юм уу та? Аа. Наа жаарын болчлоо шүү дээ. Олон орны аимс гэсэн үү?
Нэг хэн үсгэр хэлсэн үү нэг үг хэлчих үү?
За тэг тэг. Нөгөө нэх урт байдаг уу?
Тэ нэх урт байдаг.
За тэгээ. Гайхуулч хэлсэн.
Сонсоо сонсоо.
За тэгээ л да. Ховт хинти хоёрын хооронд хоёр хулгайч хорлоо үгийн харнаас 22 хоног хулгай ээгээд ховтын хойд хонхот хоол хийж хавтгалж хандлаа.
Болчор болчор. Одоо аудер явар. Хойло аудер ингээ явчих үү яг бужигнуулах гээд.
Хедер бас гой өөр ч юу гэдэг вэ лээ. Хааны ямар ямар яасан юу гэдэг юм бас яваад идэх тийм.
Тэгэхээр надад одоо манай хааны мянган мөнгөн мөнгөс өөр юм орч ирэх юм алах ерөөсөө. Хаа маа.
За мундаг байла баярлаа.
За баярлаа.
За арай сайхан болоо. За.
Айгуу гоё хийлээ гарлаа шүү дээ хедер.
Тэглээ. Бүр ингээд хэл амн газалцаад байсан баг. Хээгэл өөрөө гээд. Хэдэрч нэг хит юм уртай байдаг баха. За амдраа чи танилцуулъя. Гівч Цүхэл Туркийн Ocean брэндийн спрей хэлбэртэй зүгийн жилийг танилцуулъя. За энэ брэнд Турк усын тэргүүлэгч өрөөнд татус компани 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглан хүний бие тустай нэмэлт бодис агуулгаа бүтээгдэхүүн Гівч Цүхэлд ураатагаар хэрэглэгчтэй санал болгосоор ирсэн. За тэгэхээр энэ спрей нь болохоор патентлагдсан юм билэ. Тэгээд MED үйлдвэрлэлийн технологиор гаргаж авсан ногоон Бразил прополис агуулсан эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн. За энэ прополис гэдэг нь юу юм гэхээр зүгийн нүдний гаргадаг байгалийн гаралтай тавирхайлаг бодис буюу нөгөө жилийг нэглээд байгаа.
Аа тийм байх тийм.
Тэр нөгөө нэг модны тавирхайг ингээд цуглуулад өөрийн лаб болон пермент түүдтэйгээ холиод үүрээ хамгаалах хамгаалалтыг бүрхүүл ингээд үүсгээд нөгөө зүгийн үүр ингээд чаар тийм үүсгээд эхэлдэг. За энэ болохоор бактерийн эсрэг, вирусын эсрэг, өвслийн эсрэг үйлчлэхэд учраас эртнээс уламжлалт хангах ухаанд хэрэглэсээр ирсэн байна.
Бас сонирхолтой байна. За давталлаас нь дуртах юм бол шүршигч хэлбэртэй тул хэрэглэхэд хялбар амьсгалын тогтолцоо болон залгуурыг байгалийн аргаар дэмжинэ гэсэн үг. Хоолын өвдөлт ханиалгыг намдаа. За артифилин С гэдэг ногоон прополис дагуулдаг хүч дагуулдаг юм лээ. Тэгэхээр хүчтэй байгалийн нэгдлэж хэлж болно. За тэгэхээр энэ маань өвслийн эсрэг, бактерийн эсрэг үйлчлэгээс гадна хавдрын эсрэг ус үйлдэлтэй байт юм байна. За тэгээд дархлааг дэмжинэ. Ялангуяа ханиад томооны үйлрэл биеийн эсрэг үйлчлэл сайжруулахад тустай. Одоо ч яг юм дулаараал хүүтрээд байгаа юм ханиад ус хүрч
гэдэг. Үнэхээр салахгүй байна ханиад.
За тэгээд амны хөндийн амьсгалын замын эрүүл мэндийг хамгаалж, халдварын эрсдлийг бууруулна, хоолыг өвдөх, амны салст гэмтэх үед тайвшруулах үйлчлэгээд байдаг гинэ.
За хавдрын эсийн өсөлтийг бас дарангуулдаг байх нь за дөрөв наснаас эхлэн бүх насны хэрэглэх боломжтой юм байна. Стамбулын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн ба тахаанаас авах юм бэхээр бүх сүлжээ эмийн сангуудаас судалтаа авах боломжтой.
Холот хутсын дугаар 8858131887411. А сошиал хаяг нь Ocean Mongolia гэж ахаар мэдээлэл гарч ирэх нэ.
За тэг хэрэглэхийн өмнө заавал эмийн заавартай танилцаарай манайха. Баярлалаа хамтран ажилласан Гівч Цүхэл Туркийн Ocean брэндийн спрей хэлбэрийн зүгийн жилийн хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу?
Баал.
Байна орой минь.
Орой минь.
Орой минь. Хүн
цагаа. Тийм байна. За хүн цагаа хараа амигийн багт орсоо.
Билнэ үү?
За бид.
За уу. Уу үсэг авсайха.
Аа. Урна утаан
уу аха уу
үүл гэхэд ордог уу
за
уу
за билнэ
аха за үхэр үнэ яг уу
үнэ үнэ зая
үхэр үнэ үнэн зая таны
үхэр яса
үхэр
Охри өрчүүгээр
Охри
өрчүүгээр Юу яриад байгаа юм бэ? Хариу
сүсэхгүй. Унун хоо яруу өрч төтөш
үрэн заяа гэсэн үү? Үнэн
заяа.
А үнэн заяа.
Үнэн заяа. Хоёр өрч төтөш.
Хоёр болчлаа хаа. За үнэн заяа өрхөрт үдэш юу өхө?
Үдэш.
Уугаар хэлсэн.
Уух. Уугаар хэлсэн. Уу уу уу.
Чир бар үүгсэр дуусч юм шүү.
Йоо, ястаа нэрэ.
За, цаг дууссуу.
Хойлоос дөө үү гэсээр
аач бараг дуудуулчих юм шүү.
Үү гэх бараг энэ дээр юм шүү дээ.
За, холбогдсон даарлаа. Орой сохон гөрүүлээрэ.
За.
За. Энэ үү чи явдггүй юм биштэй. Үн орж ирсэн.
Үг нь байгаад байгаа шүү.
Харин байгалах шүү. Байна уу?
Байна, сэмэн оор.
Сэмэн оор юм дээ.
Яа холбогдсон бэ?
Аватар нь юу?
Аватар.
За, аватар чанцаагийн юм багт орсон. Билэн үү?
Билтэй.
За, э.
Э.
Б.
Аха, э үсэг.
Э үсэг. Эж ихэд ордог ээ.
Эж, эмээ.
Эж, эмээ. Эж, эмээ.
Эж, эмээд эрхлээд. Эрхлээд. Эж, энгэсгийг. Эжтэй хуваагаад хотлоё юу гэх вэ? Эс.
Эргүүлж өгөө.
Эрдэнтед энгийн эж маа.
Яасан бэ хөө?
Эрдэнтед
имэд
эрхлэл эжээ эж эмээ эж гэж бүр эжийг дуудах бай. Эж эмээ эмэд эрхлээд эрдэнтийн эмэд ээж эрхлээд тэгээд эгэрхэс өөр газар чи юу лээ?
Өш эмлэгт эргэлтээ. Эмлэгт
эмлэгт
эргэлтээр
эргэлтээр
өндөр гүйлүүлж байна уу?
НЖ эргэлт эргэлээ. Юу ч яриад байгаа. Энэ энэ
одоо миний ээжтэй. Эхнээ эмэд эмэг
Инжээ аа өгч болохгүй гадаа тий. Яг юм өгөө гэхээр гарч болохгүй юусэн. Эгэр
ихэлдэг. Эргэлдүүлүү. Өгөхгүй байгаагүй.
Өгөхгүй гарн дээр эргэл.
Юурээсээ өгөхгүй тий. Эргэл.
Айгу амиа залуулж.
Харин ингээд үүл өгн орж ирэхгүй юм холбогдохгүй юм хоорондоо. Тя.
За холбогдсон байлаа. Утаар оройсоо хөнгөлрээ.
За, хөнгөлрээ.
За. Эхгүй хизүү юм а те гээл гарлаа.
Манай бүр сэтгэлээр учгүй аагүй л үт.
Яг гой ингээд утаг авцалтаа та өгөлбөр зөхөх хэрэг болж хөхгүй л байна л та.
Оо, үзэгслэн те үнэ өөрөө.
Энэ оо, ямар үнэ өгтэй дөө вэ гинэ. Үнэ, наа ч ястаа янзын дөө. Ано?
Аа, за нарам.
Арай минь
их холбогдсон бай.
Давко наа.
Давко өөртөө хоч өгөөрэй.
Хоч уу?
Аа.
Уул нь байгаа л да их урталтай.
Ямар хоч ээ?
За.
Ээ, нуурын хэрэг дээр ганц шоу гэдэг нэг ярьж байсан.
Аа, тэгсэн. Аа, тэрий чинь давшлаад
нукач үлээ. Аа, болгосон шүү дээ.
Товчилсон шүү дээ.
За, ам их ч багт орсон бил нөө.
За, окей.
За. Ир. Ирээ.
Ирээ.
Тэгж гахаж.
За за, яа хойло цохоох гээд үзье. Равдан радио. Радио Русланд. Ролькор.
Яан ч гэдэг тоо.
Хитүү үсэг байх шүү.
Рүүлт өгөх юм уу? Юу гэв бэ?
Өглөөд нь тэт гэж байдаг үстэй.
Бага штэ.
Бага.
Тэ?
Бага.
Тэнг зохоо штэ. Зохоогоо.
Рубль.
Болон болно.
Радио рублээр.
Аа зүгээр ирэвсэр ихэс өгнө үү?
Радио. Радио рублээр солих мэлх гэдэг үг ба ирэвс гэдэг байхгүй гадаг байхгүй. Тэгэхээр арай.
Наа жоохон зогт.
Руу гөрччихөө.
Эсвэл нэг гэдэг үг харж байгаа.
Энэ жигтэй.
Арай сайн. Хасаа сайн нэг олсон ч бас амар ус үгэж шүү.
Үгэж байна уу? Зүгээр.
Зүгээр дээ. Түрүүний юуг сонсоогүй. Бас хитүү үсэг байсан шүү дээ.
Юугаас гадна үг сонсоогүй.
Одоо ингээд та хэд маань юуг сонсож
байгаа юм бэ? Руу 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 гэж дөрвөлж юм шүү. Энэ эрдээр үүл үг байхгүй мэн.
Аа. Тийм, ер нь жоохон хитүү.
Рүчгэр рүчгдв.
Уурч шүү.
Юуг рүчгдчих вэ? Сай радио гоё.
Охны өрөөч мөрөөчдгөө нэтрэгээл.
Равдан. сонхын болоо драмыг драмыг рүүчгээр
рамны рүүчгийг рүүчг гэдэг л гэж хэрэм
шүү. Рамны рүүчгийг рүүчг дээр зүлээт
рүүчгдэг гэх юм аа.
Рүүчг манай бар хэлчихэд рүүчвэр рүүч.
Юу энэ сты бүдгөө бэ? За баярлаа.
Холбогдсон баярлаа. Арис хаан гэрэлээрээ.
За.
За. Равдан ролонт рагу рүү рүү рүү. Мэдгүй айгүй гүр гэдэг юм баггүй. Гэтэ эхлэн гоё. Равдан ролонт ролонтай гэж байгаа хгүй. Рагу рүрүрү. Гороотар рүрүрү тийш бас.
Идээд байгаа гэсэн юм.
Харин тийм бүр идэж бидэж байгаа.
Ролт молт гэж байдаг үстэ. Рамян, рамян ого штэ.
Тэгээ яах вэ? Идэн хий үг хий.
Гэхдээ харин дээр рүрүрүгүй.
Рүрүд үг юм уу?
Равдан Ринцэнгийн радионы рилийг редактор л уу гэж штэ.
Оо. Чи тэ цингүн эрдэнэ
сумар ухаантай.
Яас ухаантай.
Энэ өгүүлбэр дээр л миний айку унчаад байгаа шүү.
За, энэ төргээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Өнөөдөр холбогдож хамт хэлсэн бүх сонсогчдод баярлалаа. Студид хөтлөгч Анц Ами, найруулагчаар Борхогийн Чин Батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Айлхад Ас Хязгаар, Үгхи 70 жилийн төвхтэй Жуулчин компани аяллах хөтөлбөрт мөн гівч төхөөл төрхийн Ocean брэндийн спрей хэлбэрийн зүгийн жилээ байлаа. Өргөжлөөрөн та бүхэн маш шашуу нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа сонсороо төр баярлалаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.